talossa.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Deset časova, pet minuta. I dobar dan, danas je 14. maj, ponedeljak, temperatura u glavnom gradu samo 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha je gotovo apsolutna, iznosi 95%, pritisak 1000, vetar se vazara zapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Ukoliko ste se možda tek sada probudili i malo pre onako kroz san čuli kako je Žarko Obračević saopštio upravo ove temperaturne podatke o vremenu u glavnom gradu, pa vam se učinilo da to nije tako, znajte da jeste baš tako. Dakle, sredinom maja, temperatura u glavnom gradu u 10 časova 8 stepeni, i to nije najgora vest od jutros kada je vreme u pitanju. Isto vreme nas očekuje sve do četvrtka, i to ne samo u Beogradu nego u celoj Srbiji. Tek od petka možemo očekivati da će nam se maj vratiti istinski. Također možete naravno da provjerite kroz prozor, da izađete eventualno na terasu ili ispred svojih zgrada, svojih kuća, da vidite da rominja ili pada kiša. U svakom slučaju, samo se smenjuje njen intenzitet, i tako će također biti do kraja današnjeg dana. Ovo je jedno od onih prepodneva kada je zaista dobro, ukoliko naravno ste u prilici da budete negde unutra i da slušate radio, što da ne baš Radio Beograd 1. Radnim danima od ponedeljka do petka na talasima Radio Beograda 1 od 10 do 13 časova talasanje. Ovog ponedeljka sa vama ekipa u sastavu producentkinja Ljubinka Vujčić, ton majstor Darko Milosavljević, kao i svakog ponedeljka tu je muzička urednica Nataša Mančić. Vidjet ćemo šta je Nataša odabrala za ovaj kišni novembarski gotovo, a ne majski ponedeljak, 14. maj. Da li će nas prodrmati ili će i ona muzički ploviti na ovom istom kišnom talasu, to ćemo nešto kasnije. Pred mikrofonom kao i uvek ponedeljkom Elizabeta Arsenović, želim još jednom dobar dan, i od sadržaja našeg današnjeg prepodnevnog programa izdvajamo dve stvari. Kada smo, naime, prošlog utorka u talasanju najavili, odnosno najavljivali koncert legendarne heavy metal grupe Metallica, jedna naša redovna slušateljka nas je pozvala, sa odobravanjem govorila o uzbuđenju koje je danima pratilo tako veliki muzički događaj u našoj prestonici, ali nas je i zamolila da jednom prilikom kažemo nešto i o tome da li organizatori velikih koncerata na Ušću misle koliko glasna muzika i velika poseta ugrožavaju koloniju raznih, pa i retkih vrsta ptica na velikom ratnom ostrvu preko puta. Obećali smo joj da ćemo o tome govoriti koliko ovog ponedeljka, pa obećanje ispunjavamo, i u goste nam dolazi Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije, koji će nam između ostalog ispričati i kako je jedna mama divlja patka hrabro izdržala koncert Metallike sedeći u gnezdu na svojih 9 jaja samo 30 metara od bine, odbijajući da bude premeštena makar malo dalje. O tome ćete čuti za koji minut, a u našem centralnom tematskom satu između 11 i 12 govorit ćemo o Automoto Savezu Srbije na način na koji je ređe prisutan u našim medijima, a prisutan je, kao što znate, svojim izveštajima o stanju na putevima svakodnevno u svim elektronskim medijima. Naime, prošlog petka u Beogradu je završen veliki međunarodni skup konferencija FIA Regije 1, čiji je domaćin bio upravo naš nacionalni automobilski klub Automoto Savez Srbije, pa ćemo o tome, ali i o svemu onome što za učesnike u saobraćaju već više od 90 godina čini Automoto Savez Srbije, razgovarati sa PR-om tog kluba, Zoricom Bili Bajkić, koja će nam doći u goste. 10 časova, 10 minuta i da vidimo šta je kao prvu numeru odebrala Nataša Mančić, naša muzička urednica. Pokušat ću da pročitam ispravno. Madeleine Perrault je neko čiju interpretaciju i opšte nastup porede sa Billie Holiday. Ona je uspešna i interpretatorka i autorka, a proslavila se albumom Careless Love, Bezbrižna ljubav iz 2004. godine. I upravo sa tog albuma slušamo Lonesome Roads, Usamljena cesta.
Talasanje.
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 Znali ste, pretpostavljam, da Rim nije podignut, sazidan za jedan dan. A to potvrđuje i grupa Morčiba. Ovo je njihov veliki hit iz 2000. godine sa albuma Parčići slobode, Fragments of Freedom.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Časova 18 minuta, talas je Radio Beograda 1, kišno vreme ne samo u Beogradu nego u celoj Srbiji i svakako dobar ambijent onako za jedan fini razgovor koji bi mogao da bude, ja želim da verujem i da se nadam, za mnoge inspirišući, da kada šetaju po prirodi, kada se prosto vrate nekako svojim našim, svih nas pravim korenima, tim u tom kontaktu sa prirodom, da dobro pogledaju oko sebe, da pogledaju, da osmotre ceo živi svet i u tom živom svetu da obrate posebnu pažnju na ptice. Jer, evo, najavili smo i ja sam zaista zadovoljna i srećna što je naš gost ovog prepodneva Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije za Srbiju. Dobar dan, Dragane. Hvala vam najlepše što ste došli, što ćete biti naš gost. Najavila sam i povod, dakle, slušajte slušateljka je molila da eto prokomentarišemo, da vidimo da li iko o tome razmišlja, a kažem, malo se razmišlja i dok se šeta, a kamoli na nekim višim nivoima o tim svetovima, da kažem, oko nas, o tom nekom biodiverzitetu u svakom smislu te reči. Pa evo, recimo, jeste ušće i taj veliki prostor je prosto idealan za velike javne skupove muzičke, kao što je bio koncert Metallike prošle nedelje, ali dobro nas je podsjetila slušati i to nije prvi put da se na tu temu govori, da se ta tema otvara. Preko puta imamo pravo bogatstvo, pravi mali ptičji raj, između ostalog, na Velikom ratnom ostrvu. Dakle, kako ta muzika, glasna muzika, velika poseta, kako to utiče na te ptice i da li je, recimo, konkretno Liga pokušavala nešto da uradi tim povodom?
Pa, podobno koncerta Eho od pre 6-7 godina, koliko li je bilo, smo radili baš monitoring ptica pre koncerta i tokom koncerta, ali tada je rađen samo sa vode, rađen je samo iz čamca, praćene su samo vodene ptice, tako da tu nije zabeležen pad brojnosti, ali tu nije ni očekivan pad brojnosti. Ono što je bilo osjetljivije pitanje su bile ove sitne pevačice, ali da bi se one tu pratile, stvarno je trebalo malo više vremena, više ljudi, tragati po pesmi za njima i utvrđivati da li su one nakon koncerta ostale na istim mestima ili nisu.
Kad kažete Eho, to je bio onaj veliki zapravo
na Lidu što je bio
festival,
koncert.
Da.
Buka definitivno im ne odgovara. S druge strane, mi smo to područje zaštitili upravo zbog ptica, ali mi polako, ta zaštita je onako jedna dugotrajna ideja, pa je do nje konačno došlo 2005. godine. A dotle smo već uspjeli da izgubimo, recimo, kolonije čaplji. Prve kolonije čaplji su na tom prostoru zabeležene 30. godina 19. veka. Potom imamo jednu prazninu u podacima. Imamo, znači, podatke iz, ne znam, 1837. i kasnije od drugog istraživača iz 34. i 37. nije bitno.
Izvinite, govorimo o Velikom ratnom ostrvu?
Da, govorimo o Velikom ratnom ostrvu i Beogradskom ušću, odnosno prvi podatak je za samo ratno ostrvo, a drugi je za ovu plavnu zonu Kožara naspram njega. Tako da, sad kolonije čaplji moraju malo se pomeraju, pošto one ptice u velikom broju, znači, se gnezda na nekom mestu, vrše nuždu preko gnezda, zatrpavaju time lišće, sprečavaju fotosintezu, tako da te grane koje nose gnezdo počinju da se suše, počinju da slabe, tako da su oni zbog toga prisiljene da posle nekog vremena premeste lokaciju kolonije. Međutim, mi imamo, znači, od 80. godina 20. veka postoje podaci o koloniji od 1000 parova čaplji na ratnom ostrvu naspram hotela Jugoslavije, što je 1000 parova čaplji jako impresivan broj, imajući na umu da mi danas u zemlji nemamo ni jednu koloniju koja dostiže taj broj. Imamo preko 900, ali nemamo 1000, a i to 900 imamo tri takve kolonije i to je ujedno polovina ukupne populacije čaplji u Srbiji. A još da vam dodam podatak da je u 1870. na Obetskoj bari, ali to niko nije brojao, to je samo grubo procenjena brojnost čaplji na 15.000 parova. E sad, pošto je to grubo procena, nek su oni preterali i nek su omašili za trećinu, pa nek je bilo samo 10.000, ali 10.000 je i dalje 3.000 više nego što danas imamo u celoj Srbiji, a tada je to bilo samo na Obetskoj bari. Dakle, kolonija je bila 80-ih na ratnom ostrvu, onda malo se širile njive, malo se širile sojenice, baš na područje kolonije, pa su se jedan deo ptice otišao niže u Pančevački rit, drugi deo ptica se preselio na susednu Konjsku Adu ili Malo ratno ostrvo i neki 250 parova je prešlo na Malo ratno ostrvo krajem 80-ih i tu su ostale narednih 10 godina. Međutim, tokom 90-ih su tu organizovane redovno na proleće, baš u sezoni gnežđenja, autotrke na ušću koje su jako, jako bučne. Da. Potom su organizovane trke motornih čamaca kod hotela Jugoslavije, isto onih ultrabrzih i ultrabučnih motornih čamaca, što je ogroman fiziološki stres za ptice, tako da je ta kolonija se polako osipala i za 10 godina je izgubila jednu trećinu ptica, spala se neki 250 na oko 150 parova kad su konačno i one ocelile. Tako da je to neki uticaj tog nekog, između ostalog, zagađenja bukom konkretno. I ovakvi koncerti su veliki fiziološki stres. Mi sad više nemamo čaplje koje nam se gnezde na ratnom ostrvu, imamo ih na ishrani, one tu dolaze na seobi. Konjska Ada, znači, uz samo ušće, je prvo mesto gde ćete videti gakove kad dođu krajem marta, prvo mesto gde ćete videti male bele čaplje kad dođu početkom aprila, jer su nekako nastavila to koriste kao odmorište na seobi, tu su se gnezdili do pre 10 godina i sad su to nastavili da shvataju kao odmorište i to je ono, jednostavno, kad ih ugledate onako iscrpljene, ne čuju se, ne mrdaju se, stoje u granju, pokušavaju da obnove snagu posle dugog leta.
Ove... Znači, s jedne strane dobijemo nešto, jel da ovo društvo dobije te neke trke, to je sve dokaz nekakvog, ajde da kažem, napretka, jel, organizuju se moto trke, organizuju se ti, to su bili veliki međunarodni kupovi, dakle, trka čamaca na vodi, svakako da je lepo što je Metallica odabrala upravo Beograd da bude jedini grad u regionu gde će nastupiti, ali definitivno bi možda, da li se razmišlja, recimo, da li u vašoj ligi, Ligi za ornitološku akciju Srbije, se razmišlja koji bi to onda prostor, s obzirom na ono što je u vašem fokusu, bio dobar za jedan tako veliki javni skup u našem gradu ili u okolini?
Ja ne znam da li je to izvodljivo možda na Adi, da li možda negde u Makišu. Problem je što je ovo centar grada, pa je otuda onako zgodan prostor za doći, pa još je lepa pozadina Kalemegdan. Ne znam čak da li Kalemegdanski Donji grad, eventualno oni za nijansu dalje, mada bi bilo zanimljivo tu izmeriti količinu decibela na Ratnom ostrvu kad se održavaju koncerti, recimo kao Beer Fest u Donjem gradu i kad se održava ovde na Ušću, pa da vidimo da li tu ima ikakve razlike, jer voda odlično prenosi zvuk, to je dodatni problem. Mi trenutno imamo, znači, na gnežđenju Orla Bilorepana na Velikom ratnom ostrvu, on se gnezdi u onoj plavnoj zoni Kožara sa druge strane reke, mislim odmah naspram Ratnog ostrva. A onda, sad problem sa Bilorepanima je, oni su krupni orlovi, oni u normalnim okolnostima oni bi svoje gnezdo koristili iznova i iznova i dograđivali generacijama, tako da isto gnezdo može se koristiti stotinama godina. I znam opis jednog gnezda koje je rušeno sa drveta koje je posečeno bilo na Obetskoj bari, opis je s početka 20. veka, a gnezdo je opisano kao dvoja kola suvaraka. E sad, pošto su tako velika stabla manje više nestala, orlovi su nekako uspjeli da se prilagode i počinju se gnezde u Klonskoj Topoli, što je srećno i nesrećno. Srećno je što oni uspevaju tome da se adaptiraju, nesrećno je što kad je Klonska Topola dovoljno velika da može prihvati jedno relativno veliko gnezdo, oni su prisiljeni sada da grade znatno manja gnezda, tako da ne mogu da ih dograđuju jer tu više nema račvi koje mogu da nose takva velika gnezda. Problem je što tako drvo je već zrelo za seču i posle 2, 3, 4, 5 godina najviše ono se seče. Tako da su sad prisiljeni da često menjaju lokacije gnezda i posečena je bila plantaža u Jojkićem Rukavcu gde su se ptice gnezdile do pre 2 ili 3 godine, slagaću vas sad. Tako da su ptice prešle na Ratno ostrvo. Šta smo mi uspeli da uradimo? Prošle godine za Dan državnosti su bili naručeni letovi MIG-ova koji su tu probijali zvučni zid nad zaštićenim rezervatom prirode. U uredbi o zaštiti tog rezervata stoji da je zabranjeno uznemiravanje, ali naravno niko nije definisao uznemiravanje u takva sitna crevca, a gradske vlasti ne žele baš da se zameraju republičkim vlastima, pa da kažu je sad nećemo dozvoliti let MIG-ova iznad zaštićenog rezervata prirode. Mada s druge strane mnogo ekskluzivnija proslava uz let orlova nego uz let MIG-ova, a pride taj neki zvuk vojnih aviona više podsjeća na 99-u i nikako mi ne prija, a verujem ni mnogim drugima. Međutim, prošle godine propala sezona gnežđenja orlova zbog toga, to je inače najveći orao Evrope, to je četvrti po veličini orao sveta. Škotsko ostrvo Malko ima recimo 5 parova tih orlova, beogradsko područje od međunarodnog značaja za ptice ima sad već 6-7 parova. Znači, Škotsko ostrvo Malo ima godišnje 2 miliona funti od ekoturizma, Beograd nema ništa, ima orlove u centru grada. I pitanje je koliko ćemo ih još dugo imati ako nastavimo sa tako bučnim aktivnostima. E sad, šta bi tu moglo se uraditi? Moglo bi s jedne strane da se traži alternativna lokacija, s druge strane moglo bi da se ide na to da se u samoj sezoni gnežđenja ne dozvoljavaju koncerti neposredno na Ušću, nego da se oni dozvole na primjer na jesen.
To bi možda bilo izvedljivije.
I krajem leta, recimo na jesen, mislim taj neki avgust, septembar, pa ajde dok je još lepo vreme. A znači, da se u sezoni gnežđenja možda razmotri neka alternativna lokacija, mada zaista verovatno nije tako lako naći alternativnu lokaciju.
Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije, naš gost Radio Beograda 1. Vaše gostovanje i razgovor na ovu temu najavili smo anegdotom upravo sa koncerta Metallike, pa evo da čujemo od vas. Dakle, sve već bilo postavljeno, spremno za koncert Metallike, postavljena bina, vi ste osmotrili jedno gnezdo divlje patke na 30 metara od te bine.
Pa jeste, ja sam sad pričao o nekim vrstama koje su nam u kontekstu zaštite malo značajnije. To jedno gnezdo patke i da je propalo ne bi na nivou srpske populacije divlje patke bilo suviše značajno, ali jedno gnezdo orla je od mnogo većeg značaja. Međutim, ta patka je se ugnezdila na onom nekoj humci tamo kod praktično 30 metara od bine. Našao je neko, stvari pas, neko je šetao psa, pas je nanjušio gnezdo u kom su tad bila dva jajeta. Nekoliko dana kasnije do koncerta patka je snela i 9 jaja. Pa onda Dalibor Kastanković iz Prirodničkog muzeja pokušala da uhvati patku sa idejom da prenese jaja sa sve patkom i da pokuša da improvizuje u blizini neko drugo gnezdo, ne bi li patka eventualno nastavila da leži na jajima. Što opet i to je rizično pitanje, da li bi patka prihvatila nakon tolikog stepena uznemiravanja da leži na jajima, ali prosto niko nije verovao da će ova da izdrži ovaj koncert Metallike. Međutim, patka se nije dala uhvatiti i onda je bilo kao, aj sad, nemojte šišati travu tu oko gnezda, šta bude, biće. I ovaj, začudo, patka je žestoko uspjela da ovaj izdrži.
Pa ne mora da se trisla na tom gnezdu,
pa,
mislim,
verovatno,
to.
Da. Mislim, ja zaista se pitam ovaj, da li su jaja više. Mislim, ona, ne vjerujem da ona izdrži, da ona, ne vjerujem, ona sigurno nije ležala ovaj, na jajima tokom samog koncerta, mora da je pobjegla. Mislim, to je toliki nivo buke, ja se čuo na drugom kraju grada, tako da prosto ne mogu da zamislim da ona to podnela. Ali se ona ovaj, nakon toga vratila ležanju, jedino se nadam da ovaj, tokom te noći bilo valjda toplo, ovaj, da nisu zameci ovaj, uginuli od toga što nije bilo patke da igre.
Razgovarat ćemo još na ovu temu, da odgovorimo delom, bilo je još jedno pitanje naše slušateljke, a to je stara inicijativa da se Veliko ratno ostrvo preimenuje i da se nazove ostrvom ptica, a također pričat ćemo i o jednoj inicijativi Lige za ornitološku akciju Srbije, a to je upravo, reč je upravo o ušću Save u Dunav, koje bi u ornitološkom smislu moglo da bude proglašeno za predeo od međunarodno važnog ornitološkog značaja. Tačno je 10:30, slušamo Break Your Heart, Slomiću tvoje srce. Tiao Cruz je izvođač koga ćemo sada slušati. Interesantna je ova pesma, naime, pesma je posvećena svima onima koji, prosto je upozorenje, onima koji inače drugima lome srca.
Whoa.
10:34, Talas i Radio Beograda 1. Naš gost i dalje je Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije. Govorimo o pticama, o zaštiti ptica. Povod je, evo konkretno, ovaj veliki koncert prošle nedelje na Ušću, jedan u nizu velikih koncerata na istom mestu, koji s jedne strane donosi veliku radost onima koji su ljubitelji neke vrste muzike, neke grupe, nekog izvođača, ali predstavlja stres za veliki rezervat prirode koji se nalazi tačno preko puta Ušća, to je veliko ratno ostrvo. Priču smo donekle već proširit ćemo je u narednom segmentu razgovore i na celo Ušće Save u Dunav. Međutim, Dragane, pre nego što krenemo upravo u tom smeru, da kažemo još nešto kako Liga gleda na tu inicijativu koja se svako malo javlja među građanima, da upravo zbog toga što na velikom ratnom ostrvu živi veliki broj različitih vrsta ptica, od kojih su neke retke na evropskom i svetskom nivou, treba da bude preimenovano u ostrvo ptica, a da ovaj rat u pridevu koji obeležava to ostrvo nekako ostavimo istoriji.
Pa ne znam, ratno ostrvo ima i Novi Sad svoje ratno ostrvo. Uvek su ta ratno ostrvo u stvari bila mesta odakle su gradovi bili napadani, odakle je vršena opsada, odakle su bili granatirani. Ali ideja to postane ostrvo ptica je lepa, međutim ja nisam siguran koliko je ona, mislim, možete pravno formalno da promenite ime, ali da li će to ime biti prihvaćeno u javnosti, možda bi trebalo izvršiti neko ispitivanje javnog mnenja, prosto da prosto se vidi koliki je stepen pozitivnog odziva na to, jer se ja plašim da to ne prođe kao i onaj pokušaj uvođenja rodne ravnopravnosti u zanimanja, pa je to onako bilo, insistiralo se na tome godinu dve, ali se u jeziku nikad nije primilo i stari nazivi zanimanja u muškom rodu su ostali.
Da, pa svedoci smo u krajnjem slučaju i kako preimenovane ulice se jedva, retko i teško nazivaju novim imenima, pa makar ta nova imena bila i nekadašnja stara imena, prosto ono što se uvreži u sećanju generacija teško se i isteruju, ali dobro, nikome ne zabranjujemo da ukoliko želi to naziva ostrvom ptica, veliko ratno ostrvo, jer ono de facto to jeste. Da kažemo još jednom, Dragane, nismo u ovom razgovoru, koliko tačno vrsta ptica sada živi na velikom ratnom ostrvu i čime se među tim vrstama mi posebno dičimo što ih imamo u centru grada, koje su retke?
Pa evo, orobilo repan, kog sam pominjao, je svakako tu najimpresivnija ptica, u principu lako ga je videti, sedite na bilo koji splav, ali držite oči uperene u nebo. Većina ljudi ne gleda u nebo, tako da pticu koja leti visoko neće ni primetiti. A drugi način da ga primetite jeste ako primetite recimo jato vrana koje agresivno nešto progoni, velike šanse da progone orla belorepana.
Znači, kada su vrane u brižućem letu, za njima je...
Da, kad vidite s njima neku strku, neku buku, bit će da tu ima još nešto osim vrana. A koliko to ima ptica? Na ratnom ostrvu je zabeleženo oko 195 vrsta ptica, ali posljednje recimo 2-3 decenije je zabeleženo 30 vrsta manje. Znači, istorijski spisak je 195, savremeni spisak je oko 165. Mislim, plus minus neka vrsta, ali... Jednostavno to govori o stepenu narašavanja staništa više u okolini. Samo ratno ostrvo ima dosta očuvana staništa. Sad će neko ko poznaje ratno ostrvo kaže, ali 60. godina su to bile njive i tu nije bilo tri drveta, jeste. Ali u međuvremenu je ostrvu dozvoljeno da se obnovi i tu su se obnovile prirodne vrbovo-topolove šume koje su karakteristične stanište za to područje, a koje su uglavnom posečene i zamenjene plantažama toalet papira, da ne kažem oni klonski topola koji nisu ni zašto, to je drvo za šalovanje i to je drvo za preradu, mislim, od tog drveta se ništa ne pravi. Tako da meni je nekako tužno kad vidim jedno vredno prirodno stanište bude zamenjeno jednom industrijskom plantažom koja je potrebna, ali je pitanje da li treba da praktično na svim preostalim plavnim površinama da uništimo prirodne sastojine da bismo ih zamenili tim plantažama. Mislim da je potrebno naći neki kompromis između toga i sa nekih vrednijih delova tih prirodnih sastojina izmestiti plantaže kako bi se revitalizovale prirodne sastojine. Imali smo takve sastojine na Adihu i sve do pre par godina, onda smo ih uredno uništili. Tako da, daj da probamo da ih zaštitimo što veće meri, u stvari su toliko oko nas i toliko ih doživljavamo kao nešto zagarantovano da mi ne shvatimo kad nestane. Adahu je prosto netragom uništena pre svega dve godine.
Da. Takođe, mali vranac je nešto čime Beograd i tekako može da se podiči, jer ga imamo u centru grada, to je retko svoje vrste.
Mali vranac je vrsta koja je u Beogradu prisutna od jeseni do proleća, koja praktično zimuje u Beogradu. U prvoj polovini 20. veka se ona i gnezdila u močvarama oko Beograda, ali smo onda te močvare isušili da bi pretvorili u oranice. Danas te isto oranice betoniramo i gradimo neki treći Beograd, što nisam siguran da li je baš opravdano, ali ajde se ne bavimo time. Mali Vranac je odsustao iz Beograda, odsustao oni iz zemlje, izgubili smo ga, bili kao Genzaric u sredinom veka, onda je sa dizanjem Đerdapa su poplavljene neke močvare uzvodno od jezera, pa je onda iz Rumunije prešla jedna kolonija Naduč i Buklio kod Rama, jer je tu videla pogodne uslove za gnežđenje. Tako da se onda vratio u zemlju, onda je počeo malo da se širi i krajem 80. godina je počeo da dolazi u Beograd na zimovanje, tada je bilo oko 300 ptica, sredinom 90. je već bilo oko 1500. Pre početka gradnje mosta smo imali 7000 ptica ili 10% evropske populacije te vrste. Malo je bilo nezgodno što smo krenuli da gradimo most u sred zimovališta te vrste, odnosno na mestu pilona mosta bio je vrbak u kome je deo ptica provodio ove zimske noći. Ali s obzirom da se nije radilo o gnezdilišnoj koloniji, nego o mestu zimovanja i s obzirom da u ovom gradu treba još nekoliko mostova, ne samo taj, nismo bili protiv gradnje mosta, ali smo uspeli da uspostavimo dobru komunikaciju sa Direkcijom za građevinsko zemljište, sa Zavodom za zaštitu prirode i da isposlujemo da se uništi samo taj jedan vrbak gde je podignut pilon, a da se ostali vrbaci gde ptice noće zaštite. Tako da je to nekako funkcionisalo i svo vreme smo vršili nadzor ptica tokom gradnje i savjetovali direkciju šta raditi. U početku je bilo problema, recimo, splavovi koji su zbog blizine gradilišta izmešteni sa druge lokacije, svi su nekako nagurani bili baš u vrbak gde su ptice noćile, pa je nekom je smetalo da mu hiljade crnih ptica sleću oko splava i onda je počeo sistematski progon ptica petardama, pištoljima na kapisle, kako ja to pokušao sleti, neko ih je plašio. Onda smo razgovarali sa rečnom policijom, pa je rečna policija došla tamo i razgovarala sa vlasnicima splava, pa su oni shvatili da su te ptice zaštićene, a da oni nemaju ni jednu dozvolu da drže splav baš na tom mestu, tako da njih je lako izmestiti, a ptice malo teže izmestiti, tako da je sistematski program prestao. E sad, ptice su dovoljno adaptibilne da prihvate, samo da ih ne progonimo, one su nekako prihvatile da ostanu tu i sad sa završetkom gradnje mosta imamo svega par stotina ptica manje nego što smo imali pre početka gradnje, što je jedan lep rezultat i očekivati da nastave ptice da zimuju.
Da. I da podsjetim još jednom, Dragan Simić iz Lige za ornitološku akciju Srbije, naš gost, rekla sam naime da ćemo nešto više reći i o ušću Save u Dunav, koji je upravo to ušće priznato kao međunarodno značajno područje za ptica, skraćeno IBA. Dakle, ukoliko vidite tu skraćenicu, to je Important Bird Area. Kako je ovo područje i kada je dobilo taj status i šta je time dobilo konkretno?
To je praktično rezultat istraživanja Lige za ornitološku akciju, prepoznavanje značaja ovog područja za ptice, jer ovde zimuje veliki broj ptica. Možda je čak najveći značaj za ptice zimi, kada praktično preko 20.000 ptica zimuje unutar tog područja, što na Savi, što na Dunavu, što na ribnjaku Mikalas.
Čime je omeđeno to područje?
Pa, kad se postavljaju granice, krene se od toga koje su kvalifikacione vrste, pa se onda postavljaju granice tako da se zaokruže za njih značajna staništa, znači da se unutar granica nađu staništa koje zadovoljavaju njihove životne potrebe tokom cele godine ili tokom onog perioda godine kada tu borave. Tako da smo zaokružili neka plavna staništa pretežno između reke i nasipa i plus uključili najveću preostalu baru u Pančevačkom ritu, to je sada ribnjak Mikalas u Krnjači i onu plavnu zonu Pančevačku gradsku šumu. Dakle, proteže se gore od Kovilova pa dole do malo ispod Pančeva, uključuje znači onu plavnu zonu Beljarica kod Kovilova, uključuje Pančevačko ostrvo, uključuje znači ovo Beogradsko ušće uže, znači Ratno ostrvo i naspalnu plavnu zonu Kožara. I uključuje i donjih 10 km Save, prevashodno zbog zimovališta malih vranaca na Adi Ciganliji. I to je oko 50 km toka reke, to je oko 100 kvadratnih kilometara. Nekadašnji Pančevački rit ima oko 400 km, dobrim delom je izvan samog rita, ali je su slična staništa, tako da pokušavamo da zaštitimo ono što je preostalo od nekada čuvenog Pančevačkog rita. Pančevački rit, imamo zanimljive podatke s početka 20. veka, dr. Jene Nađ, koji je živeo u Zemunu, je u drugoj deceniji 20. veka, znači od neke 1911. do 1919. desetak puta obilazio Pančevački rit, beležio ptice u njemu i svoje nalaze 21. godine objavio u mađarskom stručnom časopisu Akvila, koji dan danas izlazi i preko 100 godina izlaženja, skida im kapu na tome. I tako da mi imamo istorijske podatke, ja ostajem fasciniran šta je on tu sve pronalazio. Neke od tih ptica su danas vrlo retke, neke od njih su praktično nestale. Vrsta koja bi bila veoma značajna, kvalifikaciona vrsta koja pripada tim staništima je, na primjer, prdavac. Ali prdavac je Prdavac je ono što je, prvo, to je globalno ugrožena vrsta, drugo, to nije lovna vrsta, to je zabranjena vrsta za lov, ali to je ono što se, što Italijani zovu kraljem prepelica, i ovaj, uredno italijanski lovci kad mame prepelice, mame i prdavce, što je inače zabranjena praksa našim zakonodavstvom, Bernskom konvencijom, ali naše lovno-turističke agencije to uvek nude, ovaj, jer vole tumače zakon kako im se prohte. U zakonu stoji da je zabranjeno koristiti vabilice. Oni kažu, pa mi nismo koristili vabilicu u lovu, mi smo uključili vabilicu prethodne noći i kad smo došli do lovi, mi smo je isključili. Pa kaže, nismo je koristili u lovu. Vabilice možete kupiti u bilo kojoj lovačkoj radnji, zato što je zakon previdio da je zabranjena upotreba, ali nije zabranjeno prodavati ih. Tako da to je isto kao da je zabranjeno konzumirati ovaj, narkotike, ali nije zabranjeno posjedovati ih i trgovati njima.
Dragane, evo, bliži se kraju vaše gostovanje, zaista ovo je tema, mogli bismo i dva sata o ovome razgovarati. Da pomenemo još jednu inicijativu vaše lige, a to je, ono se odnosi na, ako ću sad dobro reći, plavno područje Kožara.
Plavno područje Kožara,
gde,
znači,
to
je pripada opštini Palilula, nalazi se između onog vikend naselja Crvenka i vikend naselja Mika Alas. Znači, nalazi se
konkretno?
Između, da kažem, na suprotnoj obali, ali između naspram Zemuna i naspram Dorčola, pa taj potez suprotne obale.
Dobro, i na što se konkretno odnosi inicijativa?
Inicijativa se odnosi na to da zaštitimo to područje, pravno formalno da ga zaštitimo, jer postoji već neki planovi urbanističkog zavoda koji su u ovom trenutku samo zamisao i još nema nikakvih investitora. Međutim, bez prethodnog istraživanja, bez prethodne procene prirodnih vrednosti tog područja, napravljen je jedna zamisao da se tu podignu neki turistički kompleksi, rekreativni kompleksi. Ja moram da dodam da mi nismo protiv toga, mi smo samo za to da ti kompleksi budu ograničeni i da ne budu podignuti onome što smatramo najvrednijim i najočuvanijim delom tog područja koje bi trebalo revitalizovati, a nismo uopšte protiv toga da se podigne i da se područje približi ljudima, baš naprotiv. Prosto ako bismo se postavili tako da pokušamo da izmestimo ljudi iz područja koje je u centru grada, mislim, to bi bilo juriš na vetrenjače. Tako da hajde da to područje približimo ljudima, ali da približimo na jedan način tako da se ono ne naruši, da se ne uništi, naprotiv, da se revitalizuje, da ljudi postanu svesniji tog područja i vrednosti tog područja, a i da mi uspemo da revitalizujemo upravo te neke prirodne sastojine koje sam pominjao, vrba i topola, da sačuvamo ono nešto jasena i hrasta što je još preteklo od seče, što su najvrednije plus stabla. I da probamo da ostvari, i najvažnija stvar da bi to profunkcionisalo, znači važno je da se otkopaju zapušeni rukavci, da se omogući protok vode i života, da se povrati prirodan tok vode kroz to područje, jer to je ono što ga čini zaista živim. Da bi to uspjelo, za početak hajde da krenemo od neke formalne zaštite. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu, uradili smo istraživanje nultog stanja. Predlog smo podneli Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, koji je inicijativu prihvatio, potraživao sredstva na republičkom nivou, sredstva su obezbeđena. Je sad, pošto po našem zakonu jedna nevladina organizacija može da pokrene inicijativu, ali ne može nešto da bude zaštićeno na osnovu elaborata nevladine organizacije, sredstva su obezbeđena kao budžet za Zavod za zaštitu prirode, koji će to područje, to i malo šire, još odvodnije, istraživati tri godine. Mislim da već su počeli, odnosno da jedna godina valjda isteklo od toga, da bi napravili neki svoj predlog zaštite tog područja. Ne bismo li isposlovali da neki delovi tog IBA područja budu zaštićeni, ne pokušamo da zaštitimo područje u celini, ali mislimo da je važno da neki delovi, oni najvredniji delovi, budu zaštićeni i očuvani. A sa šta je IBA područje? Država ga prepoznaje utoliko što je Ministarstvo životne sredine izdavač knjige Međunarodno značajna područja za ptice u Srbiji. S druge strane, Evropska unija veoma priznaje IBA područja, zato što ona automatski postaju specijalna zaštićena područja i nakon toga ulaze u panevropsku mrežu zaštite prirode Natura 2000, koja je jedna od najobimnijih i najuspešnijih mreža zaštite prirode u svetu. Tako da nam je bitno da neki delovi tog područja uđu u to, a time bismo u stvari imali jedan urbani rezervat u centru grada i obezbedili bismo da središte Beograda ostane zeleno, što je jedna bitna karakteristika ovog grada. U većini gradova je zelenilo negde izmešteno izvan grada, mi imamo zelenilo u centru grada.
Svi stranci uvek to primete. Dragane, mnogo hvala, tema je ogromna i ja predlažem da se sretnemo još koji put. Sada smo se upoznali, slušaoci su vas takođe upoznali, oni koji su zainteresovani da se pridruže ligi, najjednostavnije, rekli ste, preko Facebook, je li tako?
Facebook je facebook.com, pa kosa crta loa.srb.
Hvala najlepše, Dragan Simić, Liga za ornitološku zaštitu Srbije. Dobili smo veliki odgovor na konkretno pitanje. Nadam se da su svi ljubitelji ptica zadovoljni ovim razgovorom, a da smo kod onih drugih probudili pažnju i da će sada drugačije šetati ovim zelenilom koje nas, našu sreću, imamo u centru našeg grada. 10:48, reklame najpre, pre bilo čega drugog.
Eko. U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Mislite li da poznajete vaše komšije? 16. maja dođite na Noć straha u bioskopu Cineplex i komšije vam više neće izgledati isto. Premijera horor filma Lepo spavaj, posle koga ćete sigurno želeti da ostanete budni. U skupljenu kartu na poklon dobijate i energetsko piće. Noć straha, 16. maja u 21 čas, Cineplex, Delta City.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
U Maxiju su pale cene. Dođite im u posetu. Vaš Maxi.
Jedan je Međunarodni poljoprivredni sajam.
1500 izlagača iz zemlje i inostranstva.
Noviteti poljoprivredne mehanizacije.
Nacionalna izložba stoke.
Izložba organske hrane.
Inovativna rešenja u oblasti poljoprivrede na izložbi agroinovacija.
Od 12. do 18. maja na Novosadskom sajmu.
Pouzdan partner Agropanonka MTZ Finke.
Banka partner Credi Agricole Banka Srbija.
Generalni sponsor Delta Generali Osiguranje.
Ti bih htela pesmom da ti kažem.
Apsolutno romantično. 27 najromantičnijih pesama o životu u Vojvođanskoj ravnici. Dvostruki kompakt disk grupe Apsolutno romantično. Vojvođanski spomenar i PGP RTS.
Edin Karamazov, jedan od najuzbudljivijih svetski poznatih muzičara sa kvartetom Krakovske filharmonije 16. maja u 20 časova na Kolarcu. Edin Karamazov, umetnik čiji nezaboravni nastupi pomeraju granice muziciranja na gitari i lauti.
Eko.
Thank you.
24 minuta, ostalo je do 11 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, Talasanje. Talasamo po kiši ovoga prepodneva, ovog 14. maja, i pre vesti, pre naše teme, a govorit ćemo o Automoto Savezu Srbije i naravno bezbednosti na putu. Slušamo starog majstora Paula Simona i sećamo se velikog hita Graceland.
I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child. Tell me she's gone. As if I didn't know that. As if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. And my traveling bags are ghosts and empty sockets. I'm looking at ghosts and empties. The human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees your blow. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland.